Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošan, Slobodan Kostić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, kampanja za izbore u BiH u oktobru počela i pre današnjeg žrebanja. U 10 javnih preduzeća u Federaciji BiH utvrđene su brojne nepravilnosti, saopštio revizor. Povodom ponude Milanu Beku, jednom od najkontroverznijih tajkuna u Srbiji, da preuzme upravljanje železnicom. Na graničnim prelazima između Kosova i Srbije čeka se i do 6 sati, pre svega zbog mnoštva gastarbajtera sa Kosova koji tokom leta dolaze u posetu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je Izrael odlučan da okonča uništavanje tunela koje su palestinski militanti izgradili ispod granice između pojasa Gaze i Izraela.
Do sada smo neutralisali deo tunela i odlučni smo da dovršimo ovu misiju sa prekidom vatre ili bez njega. Stoga nećemo prihvatiti nikakav predlog koji izraelskoj vojsci ne omogućava da dovrši ovaj zadatak važan za bezbednost Izraela.
U napadu Izraela povređeno je 15 Palestinaca koji su se sklonili u jednu školu Ujedinjenih nacija u severnom delu pojasa Gaze. To je treća škola Ujedinjenih nacija koju Izrael pogodio od početka sukoba. Šef odeljenja Ujedinjenih nacija za pomoć izbjeglicama u Gazi, Pierre Krehenbul.
Ležeći pored roditelja i spavajući u učionicama, na mjestu gdje bi trebalo da budu zaštićeni, a nisu bili, je nedopustivo i neprihvatljivo.
Izraelska vojska mobilisala je dodatnih 16.000 rezervista, čime se njihov broj podigao na 86.000 od početka ofanzive na pojas Gaze. Pripadnici međunarodnog tima istražitelja uspeli su da stignu do mjesta pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine, javila je agencija AP. Izveštač agencije sa lice mjesta javio je da je lokacija na kojoj su prvi put stigli istražitelji iz Holandije i Australije pod kontrolom proruskih separatista. Oni će pokušati da dođu do posmrtnih ostataka putnika, ličnih stvari i prtljaga pre nego što počnu sa pregledanjem ostataka aviona, ministarka spoljnih poslova Australije Julia Bishop.
Želimo da dođemo do preostalih tijela sa nužnim respektom i da ih vratimo u Holandiju gdje će biti identificirani. Nakon toga, ožalošćene porodice širom svijeta koje su izgubile 298 ljudi moći će zaključiti to poglavlje.
Ukrajinski parlament velikom većinom je odbacio ponuđenu ostavku premijera Arsenije Jacenjuka nakon što je usvojen zakon koji je, kako tvrdi predsjednik vlade, neophodan radi izbjegavanja bankrota države. Jacenjuk je nakon glasanja pozdravio aplauzom poslanika. Jacenjuk je podnio ostavku prošle sedmice s obrazloženjem da je parlament izdao zahtjeve naroda za promjenama odbijanjem da usvoji određene zakone. Sierra Leone proglasio je vanredno stanje zbog ugroženosti javnog zdravlja najvećom epidemijom ebole do sada. Slične mere protiv ebole objavila je susjedna Liberija, koja je saopštila da zatvara sve škole. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ebola je do sada odnela 672 života u zemljama Zapadne Afrike.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ni slučajno ne treba da se priključi sankcijama prema Rusiji, jer bi takav potez po njegovim rečima bio poguban. Nikolić je rekao da nema namjeru da se meša u nadležnosti vlade u kojoj spada i vođenje spoljne politike zemlje, ali smatra da Srbija ne treba da se pridružuje sankcijama ni prema kome pa ni prema Rusiji. Voda od obilne kiše koja još uvijek pada ugrožava vitalne objekte termoelektrane Kostolac u Srbiji, Kopova, ali i grada Kostolca i okolnih naselja, saopštilo je to privredno društvo. Opština Topola zbog nevremena proglasila je vanrednu situaciju. Prijedorska policija uhapsila je 4 osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom Muharema Balića i Almira Redžića u Trnopolju kod Prijedora. Marija Markanović, portparolka Centra javne bezbjednosti Prijedor, navela je da se za uhapšene osobe provjeravaju sve indicije koje upućuju na povezano sa ubistvom.
Izuzeta je određena količina oružja i municije, a rezultatima vještačenja pokazat će se da li se može dovesti u vezu sa dvostrukim ubistvom koje je izvršeno u ugostiteljskom objektu u Trnopolju. Zaista, dok ne dobijemo neke konkretne dokaze, rezultati vještačenja ne možemo potvrditi da se radi o izvršiocima krivičnog djela ubistva.
Balić i Redić ubijeni su rafalnom paljbom u ponedjeljak 28. jula u kasnim večernjim časovima u ugostiteljskom objektu San. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dao je saglasnost za ratifikaciju sporazuma o financiranju namenjenom projektu hitnog oporavka od poplava između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj u iznosu od 65 miliona dolara. Rok otplate je 25 godina, grace period 5 godina. Sredstva su namenjena za financiranje prioritetnih potreba u poplavljenim područjima. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je žrebanje na osnovu koga je utvrđen redosled političkih subjekata na glasanju na listićima za opšte izbore koji se održavaju u oktobru. Više o tome u nastavku emisije. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hoxha je opozvao otpravnika poslova u Crnoj Gori Džafera Ahmetija nakon što je bivšeg albanskog premijera Salija Berišu na Facebooku nazvao psihopatom. Hoxha je odlučio da neodložno vrati Ahmetija posle njegovih komentara na društvenoj mreži koji nisu u skladu sa pravilima diplomatije niti ponašanjem diplomate, izjavio agencija AFP jedan politički savjetnik u Kosovskom ministarstvu spoljnih poslova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo, najpre o izborima u Bosni i Hercegovini 12. oktobra, za koje je danas obavljeno žrebanje. Učestvovaće 4272 kandidata. Na listama su raspoređeni u 50 stranaka, 24 koalicije i 24 nezavisna kandidata. I ove godine broj birača iz dijaspore mali, a nisu izostali ni skandali oko štampanja glasačkih listića. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Premda su opšte izbori u Bosni i Hercegovini zakazani za 12. oktobar, političke stranke odavno su počele borbu za što bolju poziciju. Ono što je kompjuterskim žrebanjem određeno kao redoslijed po kojem će se naći na listićima, uglavnom im tvrde, ne znači mnogo. Svi očekuju da se u finalu nađu među prvima. Stranka koja se ove godine prvi put pojavljuje na izborima, Demokratska fronta, vjeruje da je 50. pozicija na listiću dobitna. Generalni sekretar stranke Sifet Podžić.
Mislim da će naši građani biti svjesni 12. oktobra da nešto treba mijenjati, a mi smo nova stranka sa jednim okruglim brojem i očekujemo veliki uspjeh.
Ukupno 13 kandidata natjecaće se za 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred stranaka i koalicija, uz još 4 nezavisna kandidata. Za bošnjačkog člana kandidovalo se njih 10, za hrvatskog 4 i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske 3. Najbrojnija kandidatska lista je Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, na kojoj se nalazi 595 kandidata, dok iz Republike Srpske po broju kandidata, njih 215, prednjači Savez nezavisnih socijaldemokrata. Opće izbore ove godine pratit će i mali odziv bosansko-hercegovačke dijaspore. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, do 28. jula zaprimljeno je skoro 34.000 zahtjeva, od čega je obrađena polovina. Imajući u vidu da izvan Bosne i Hercegovine živi preko 1,5 milijuna njenih građana, ovaj broj i više nego mali. Na prošlim lokalnim izborima glasale su 24.000 birača iz dijaspore, što je tek 5% u odnosu na broj glasača na prvim izborima 1996. godine, kada ih je bilo preko 450.000. Namik Ali Majstorović iz Svjetskog saveza dijaspore napominje kako je za ovo kriva Bosna i Hercegovina, koja je svoje građane zapostavila.
Mi već dugi niz godina pozivamo predstavnike svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini da dođu u dijasporu, da pomognu u registraciji glasača. Evo ja sam u Engleskoj od 96. To se do dana današnjeg nikada nije desilo i to pokazuje jedan ignorantski odnos naše vlasti spram svojih građana.
Dok se u dijaspori žale na to da su im obrasci dostavljeni kasno, u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine to negiraju, navodeći da će i nakon isteka roka oni koji to žele moći glasati, ali samo u Bosni i Hercegovini i uz važeća dokumenta. Glasnogovornica Maksida Pirić.
Mi smo sve vrijeme apelirali da i oni koji ne dobiju PRP2 obrazac da mogu registrirati se putem PRP1 obrazica koji je dostupan na našoj web stranici Ministarstva vanjskih poslova, u ambasadama.
Nisu samo iz dijaspore stizale primjedbe na Centralnu izbornu komisiju. Tako je nedavno intervenisala i Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kako bi utvrdila eventualno postojanje nepravilnosti u odabiru firme koja će štampati glasačke listiće. U međuvremenu istraga je obustavljena, a posao dodijeljen drugoplasiranoj firmi Atlantic, koja se veže i za finansiranje Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine i zvanično je odbio žalbu prvoplasirane kompanije Zrinski iz Hrvatske Hrvatske, čija je ponuda bila za 125.000 eura povoljnija, čime je potvrdio da će glasačke listiće u Bosni i Hercegovini štampati Atlantik. Kako izborni proces u Bosni i Hercegovini svaki put prate kontroverze, od kupovine glasova preko skandaloznih kampanja do sumnji u izborne rezultate, ove godine proces će nadgledati koalicija 7 nevladinih organizacija koja nosi naziv Pod lupom. Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije, pojašnjava.
Izborni ciklus koji mi imamo svake dvije godine su pokazivali da ima mnogo nepravilnosti, da ima mnogo zloupotrebe određenih ljudi koji rade u izbornoj administraciji i mislim da je neprimjereno da neko sebi da za pravo da falsifikuje izbornu volju i da izborna volja ne bude jedini temelj i osnov za konstituisanje buduće vlasti. Mi ćemo kao koalicija pokušati da doprinesemo da građani ove države na takav način izražavaju svoju izbornu volju.
Kandidati koje je Centralna izborna komisija u konačnici bude ovjerila na stranačkim ili koalicijskim listama natjecat će se na izborima za ukupno 518 mjesta, tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, 42 poslanika u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, 98 poslanika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 83 poslanika za Narodnu skupštinu Republike Srpske, te za ukupno 286 kantonalnih poslanika u 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Političari u BiH obećavaju kule i gradove, ali nastavljaju staru koruptivnu praksu. Naime, prema najnovijem revizorskom izveštaju o poslovanju za 2012. godinu u 10 javnih preduzeća u Federaciji BiH utvrđene su brojne nepravilnosti. Navedeni su brojni problemi zbog kojih ova preduzeća ne rade u skladu sa zakonom. Ovo nije prvi put da mnoga javna preduzeća dobijaju negativnu ocjenu revizora. Međutim, na te izveštaje godinama niko ne reaguje. Za ovako stanje opozicija optužuje aktualnu vlast pozivajući da se u istragu uključe i pravosudni organi, beleži Ivan Katavić.
Niti jedno javno poduzeće Federacije Bosne i Hercegovine koje je bilo predmet analize federalnih revizora za poslovanje u 2012. godini nije dobilo pozitivno mišljenje. Međunarodni aerodrom Sarajevo, Hrvatske pošte Mostar i poduzeće BH Pošte dobili su mišljenje sa rezervom jer u njihovim kolektivima broj zaposlenih ne odgovara stvarnim potrebama. Direktor poduzeća BH Pošte Mujo Butković opovrgava kritike federalnih revizora ističući da se za njegovog trogodišnjeg mandata broj uposlenih u ovom poduzeću smanjio.
U BiH Pošti zaista može se reći da postoji višak zaposlenih, ali ako uzmemo u obzir da imamo preko 170 uposlenih koji su invalidi rada druge kategorije, gdje faktički prema zakonu nismo u mogućnosti da im rasporedimo na jel, onom način da budu maksimalno iskorišteni. Također da imamo u prosjeku dnevno na bolovanju oko 140 zaposlenih, to je 310 ukupno, evo da kažemo, i nešto preko zaposlenih koji faktički svaki dan nisu u onom pravom kapacitetu BiH Pošti. Zaista možemo reći da BiH Pošta nema viška zaposlenih jer 310 ljudi van propisanog ili planiranog obima angažovanja.
Kad je u pitanju Međunarodni aerodrom Sarajevo, analize revizora potvrdila je i nedavna optužnica kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu. Podsjećamo, početkom srpnja podignuta je optužnica protiv uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo na čelu sa direktorom Ivanom Veličanom zbog nanošenja štete od 1,7 milijuna konvertibilnih maraka, uključujući i nezakonito upošljavanje više od 30 osoba. Predstavljajući pojedinačna izvješća za svako razmatrano poduzeće, generalni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Okanović istakao je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine dovoljno ne brine o svojoj imovini.
Potrebno je da vlada više vodi računa da firme ostvaruju dobit, jel, i ove koje su ovdje pregledane, a ne samo dobit od jedne, dvije ili tri firme u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj nadležnog povjerenstva za reviziju parlamenta Federacije Mirsad Zajmović kaže kako ovi rezultati pokazuju da je situacija u federalnim poduzećima iz godine u godinu dramatičnija.
Kantoni u ovom trenutku skupljaju pare isključivo za plate, ili većina je dobar dio kantona. Dižu kredite da isplate plate. Dakle, tamo su deficiti strašni, da ne govorimo uopšte o tužbama po kolektivnim ugovorima. Ja predviđam da će sljedeće godine, ukoliko ne izmislimo neke nove kredite, a ne znam ko će nam ih dati, da će država koja je već ovog trenutka jedan od najvećih proizvođača nelikvidnosti biti daleko veći proizvođač nelikvidnosti.
Svaka nova vlast u javnim poduzećima zapošljava svoje podobne kadrove i to je nešto što se u Bosni i Hercegovini nažalost ne može promijeniti. Mišljenja je zastupnica DNS-a u federalnom parlamentu Hafeza Sabljaković.
Mislim da će biti jako teško bilo kome zabraniti da ponovo zapošljava stranački podobne i da zapošljava one iz porodica, iz kruga prijatelja i tako dalje. Mislim da bi se moralo zakonom sve precizirati, a isto tako mislim da ovaj parlament niti vlada nema snage da to riješi bilo kojim zakonom.
Predstavnici stranaka koje čine oporbu optužuju vladajući SDP da je glavni krivac za aktualno stanje u zemlji. Pozivaju i pravosudne organe da se uključe u istragu rada javnih poduzeća u federaciji. Nasir Beganović, zastupnik SBB-a u parlamentu federacije.
Stvari moramo nazvati pravim imenom. Za mene je nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava krađa. A gdje ima lopova, tu bi trebalo biti tužilaštvo.
Direktor antikorupcijske mreže nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, akaunt Eldin Karic, smatra da bi se trebali sankcionirati i tužitelji koji ne reagiraju na negativna revizorska izvješća.
Po zakonu, znači oni su obavezni nakon dobivanja ovakvih informacija da poduzme određene mjere, određene korake. Znači tu nije potrebno nikakva dodatni impuls, dodatna instrukcija, dodatna molba, da tako kažem, tužilaštvo. Oni su obavezni to da uradi, a on to ne radi. Znači da je sada faza u kojoj treba preispitati rad tužilaca i da se vidi postoji mogućnost odgovornosti ti tužilaca koji to ne radi, da li postoji način da se ti tužioci koji ne postupaju na taj način budu sankcionisani.
Pored već pomenutih poduzeća, predmet federalnih revizora bila su još poduzeća BH Gas, Autoceste Federacije, Javno poduzeće Ceste Federacije, Agencija za privatizaciju, Zavod za zapošljavanje, Zavod za zdravstveno osiguranje i Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon priloga o nepravilnostima u javnim preduzećima u Federaciji BiH o pokušaju vlasti u Srbiji da nezavidnu situaciju u firmama koje kontroliše reši angažmanom tajkuna, biznismen Milan Beko rekao je da će prihvatiti ponudu premijera Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje javnim preduzećem Železnice Srbije, gubitašem čiji opstankom država svake godine omogućava milionskim subvencijama. Sama ponuda da se Beku prepusti vođenje ovog javnog preduzeća je šokantna jer je reč o tajkunu koji u najmanju ruku nije sprao sa sebe posljednju mrlju, aferu Luka Beograd. Reakcije na Bekov novi poslovni angažman beleži Milan Nešić.
Svega 3 dana pošto je vlada Srbije razrešila 7 direktora javnih preduzeća, među kojima i Železnica Srbije, biznismen Milan Beko obelodanio je da je prihvatio poziv premijera Aleksandra Vučića upućen njemu, ali i tajkunu Miodragu Kostiću da preuzmu upravljanje tom kompanijom koja je decenijama na izdisaju. Kao neko ko je toliko ukazivao na probleme u kojima se nalazi srpsko društvo i ekonomija, bio bih krajnje nepošten prema sebi kada bih ovakvu ponudu odbio, rekao je Beko za list Blitz. Ovaj kontroverzni biznismen se tokom dosadašnje karijere nije libio bliskosti sa potpuno suprotstavljenim političkim opcijama, pa je tako 90. godina vodio političku kampanju Demokratske stranke Pošteno, da bi potom bio ministar u vladi tadašnjeg premijera Miloševićevog kadra Mirka Marjanovića. Poslednjih godina za njega se neprekidno vezuje umešanost u aferu prilikom prodaje akcija Luke Beograd, kada je prema podacima Saveta za borbu protiv korupcije država izgubila 21 milion evra. Pre 4 godine Savet je protiv Beka, direktora Luke, podneo krivičnu prijavu. Saslušan je u svojstvu građanina posle 3 godine, tek početkom 2013. Šta može Beko na čelu gubitaša koji godišnje više od 100 miliona evra državnih subvencija troši samo na plate zaposlenih, dok je većina vozova pre za rashodovanje nego za upotrebu, pitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića.
Moja prva reakcija je ha ha ha, a to otprilike znači da obe strane mora da su u očajnoj situaciji kad se takvo rešenje traži. Dakle, i on kao biznismen, jel, koji ima pritisnuti nizom spornih slučajeva, i druga strana, jel, vlast koja umjesto da raspiše konkurs da nađe normalnog menadžera, uzima nekoga ko ima dosta putera na glavi.
Šta mislite zbog čega Miodrag Kostić nije prihvatio to zaduženje?
Pa zato što nije u očajnoj poziciji i nije blesav.
Uprkos tome što u javnosti važi za iskusnog poslovnog čoveka, ostaje nejasno šta je Milana Beka tačno preporučilo za funkciju novog direktora posrnulih železnica. Ekonomski novinar Mijat Lakićević smatra da je mnogo bolje rešenje bila potraga za stručnjakom na tom polju iz zemlje ili inostranstva koji je imao iskustva u sređivanju stanja u železnicama ili se barem u tome dobro pokazao.
Verujem u menadžerske sposobnosti ljudi, ali ipak da tako neko ulazi u jedan veliki sistem, a ne znam da li je bilo nikakvih prethodnih upoznavanja, da li je on nešto gledao knjige, koliko se čovjek uopšte razume u železnicu, tako da mi to isto deluje nekako neozbiljno. Ovo deluje na neki način i kao malo eto da sad Beko pokušava da opere svoju biografiju, odnosno bolje rečeno da okaje neke stare grehe, tako to deluje kao neka vrsta kompenzacije, prosto nekako se takve misli rađaju.
Otvara se i pitanje da li je Bekovo preuzimanje nove funkcije u skladu sa gromoglasnim najavama o borbi protiv korupcije i preispitivanju 24 sporne privatizacije, među kojima je bila i ona Bekove Luke Beograd, zašto se trenutno sudi bivšem ministru privrede Predragu Bubalu. To je platforma na osnovu koje koalicija oko Srpske napredne stranke na izborima 2012. sa vlasti istisnula Demokratsku stranku. Ubrzom potom usledilo je i hapšenje Miroslava Miškovića i saslušanje Milana Beka, ali godinu i po dana kasnije čini se da nisu ispunjena očekivanja javnosti. Podsećamo se reakcije tadašnjeg prvog potpredsednika Aleksandra Vučića posle Bekovog saslušanja.
A o tome koliko je ko sposoban, koliko se kome ko dopada, da li ima dokaze ili nema, o tome oprostite, niti ćemo da slušamo pojedine političke partije, niti će neko da sluša nas, o tome će odluke da donose samo tužioci i želim da kažem svim građanima Srbije da sam na tu činjenicu ponosan.
Bekov dolazak na čelo železnica upozorava Miroslav Prokopijević mogao bi da obesmisli kako neophodne reforme kojima vlasti u Srbiji sporo pribegavaju, ali i samu borbu protiv kriminala s obzirom na sumnjivu prošlost ovog biznismena.
Ako vi nekoga sad tako predlažete, to znači da de facto nameravate da ga abolirate u sudskom procesu, a to znači da nema nezavisnosti sudstva, a to opet derogira i mogućnost da se raspiše normalan konkurs na kome će se dobiti neki normalan menadžer koji će moći da radi. Dakle, to sve šalje jednu jako, jako lošu poruku. Govori o očajanju vlasti, da ne može ništa da preduzme i onda pokušava nekome nešto prosto da utrapi.
Milan Beko bio je i osoba koju uoči poslednjih parlamentarnih izbora u Srbiji tako reći inicirao sukob koalicionih partnera naprednjaka i socijalista time što je javno predložio da bi tadašnji vicepremijer Vučić trebalo da nasledi premijera Dačića. Socijalisti su doduše u tom slučaju više bili orijentisani ka Beku nego ka naprednjacima. I sada je priča o Bekovom novom poslovnom angažmanu uzbrukala ovdašnju političku scenu. Najoštrije su reagovale opozicione demokrate koji upozoravaju da se radi o flagrantnom kršenju zakona. Nova demokratska stranka je pak spremna da sačeka rezultate, dok socijalisti smatraju da angažovanje privrednika nije loša ideja, ne želeći pritom da se izjašnjavaju o pojedinačnim imenima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O gužvama na graničnim prelazima između Kosova i Srbije, tačnije kod Merdara i Bele zemlje, gde se čeka i do 6 sati. U dugim redovima vozila uglavnom su građani Kosova koji žive u zemljama zapadne Evrope. Policija Kosova je angažovala dodatne kadrove kako bi se čekanje skratilo, dok iz Ministarstva za dijasporu kažu da im je pristigao veliki broj žalbi zbog dugog čekanja i graničnih procedura, javlja Amra Zeineli.
Portparol policije Kosova Baki Kjeljani saopštio da su duga čekanja rezultat velikog priliva građana Kosova koji žive u inostranstvu i koji godišnje odmore provode na Kosovu. Više nego očigledno da kada naši sunarodnici koji tokom letnje sezone borave na Kosovu, uglavnom u julu i avgustu, dolazi do dugih čekanja na graničnim prelazima Merdare i Bela zemlja. Veliki je broj vozila u pravcu Kosova, a čekanje ima i na prelazima Srbije sa ostalim državama u okruženju i to se onda prenosi na našim prelazima, kazuje Kjeljani. Kroz takvo iskustvo je prošao i Zümer Arifi iz Nemačke, koji se sa svojom porodicom uputio prema Kosovu.
U nekom priliku finin hungarec,
Na mađarskoj granici sam čekao 6 sati, a na Kosovo sam došao preko Raške na prelaz Jarinje, a kako bi izbegao više časovna čekanja na ostalim prelazima, kazuje Arifi za naš radio. Iz policije Kosova ističu da su angažovali dodatne policijske zvaničnike na prelazima, a kako bi se ubrzao rad prelaza i izbeglo čekanje. Veliki priliv vozila i procedure na srpsku stranu stvaraju duge kolone. Mi kao policija Kosova informišemo naše sunarodnike na ova čekanja i apelujemo da koriste i ostale prelaze kao što su Bela zemlja ili čak Mutivoda gde uopšte nema čekanja, ističe Hiljani. S druge strane, odlazeći ministar dijaspore Ibrahima Koli potvrdio je za naš radio da je ministarstvo primilo veliki broj žalbi od građana Kosova koji žive u inostranstvu. Oni navode da čekuju do 6 sati, a uglavnom na granici između Kosova i Srbije, ali i između Mađarske i Srbije.
O
ovome sam razgovarao i sa odgovornima iz Euleksa, ali i sa graničnom policijom Kosova i uvideo sam sam da se ove kolone ne formiraju zbog nemara kosovske vlasti, već zbog dugih procedura na srpskoj granici. Često kažu da im pada sistem ili slično, ističe Makoli. Na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, oko 700.000 građana Kosova žive u različitim zemljama sveta, a najviše u Nemačkoj oko 35% i u Švajcarskoj oko 23%. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj satirična rubrika Predraga Lucića, ovoga puta tonski zapis iz autobusa kojim je kompletna vlada Srbije otputovala u Niš na svečanu sednicu povodom 100. godišnjice od početka Velikog rata.
Iz Beograd, iz Beograd, firmom Vučić, firmom Vučić, upravo se vlada sprema. Sve razloge za put ima, za povratak razlog nema, za povratak razlog nema, nema. Joj, ministar sam spoljni dela, miljacku busu pevam. Misle ljudi majko mila, da atentat novi snevam. Da atentat novi snevam, joj, 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 puče selfi iz potaje, na selfiju nikog nema, mesec julije četrnejste, da li se uzbeg vlada sprema. Da li se uzbeg vlada sprema? Joj, 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 majko mila, majko mila, šta se zbiva, šta se zbiva? Ministri su svi u Nišu, da li na tome će da stanu ili još južnije da zbrišu, ili još južnije da zbrišu, zbrišu, joj.
Satiričnu rubriku Predraga Lucića možete čuti opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Novi udar na škole Ujedinjenih nacija u Gazi. Izraelska vojska će završiti svoj zadatak, poručuje premijer Netanjahu. Holandski i australijski eksperti na mestu pada malezijskog aviona. Srbija ni slučajno ne treba da se priključi sankcijama prema Rusiji, poručuje predsjednik Srbije Nikolić. Zastupnički dom Bosansko-Hercegovačkog parlamenta odobrio podizanje kredita od 65 miliona dolara za saniranje šteta od poplava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavila žrebanje za redosled na listićima za oktobarske izbore.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani, Slobodan Kostić i Dragan Štavljanin. Prijatno!